Příjemné odpoledne, milí posluchači Rádia Svobodný vysílač. A jako každou neděli v 15 hodin vám přinášíme relaci Literárna čajovňa. A od mikrofonu z Brna vás zdraví a relací bude provázet Niena Rose vlastním jménem Nicole Blankenship. A mám tu čest dnes představit slavnou spisovatelku, cestovatelku, redaktorku. No a mohla bych pokračovat dalšími slovy, čím vším se ještě Danka Šárková zabývá. Zejména však vydala od roku 2011 úctyhodných 17 knih, romány jako Nezlomená osudem, 3+1, Cesta za hranice, Čekala jsem dlouho, Zašívaná panenka, Světlo a tma, Horálka, loni pak vyšel Víkend, Ukradené dětství Kamily. No a letos nejnovější kniha Zpáteční letenky. A ještě další knihy se připravují a přijdou. Budeme si však povídat nejen o knihách, ale trochu o cestování, tedy o životní inspiraci. A zmíníme se o dalších zajímavých aktivitách naší dnešní hostky. Samozřejmě si poslechneme úryvky z jejich knih. No a nezapomeneme ani na plány do budoucna. Ještě pro naše posluchače můžete se naší hostky v průběhu relace ptát na otázky. Pokud tedy chcete cokoliv vědět o knihách, tvorbě nebo autorce samotné, tak volejte nebo pište. Volat můžete na číslo ze Slovenska 048 381 0101 a pro posluchače z Česka neboli České republiky +421 48 381 0101. No a můžete nám samozřejmě psát i na e-mail na studio@slobodnyvysielac.sk. No a já už tu dneska přivítám Danku Šárkovou. Vítám vás v naší relaci Literárna čajovňa a děkuji, že jste přijala pozvání.
Dobrý den, já jsem hrozně ráda, že jsem k vám mohla přijet do Rádia Svobodný vysílač a těším se, že spolu hezky strávíme hodinku a s vašima posluchačema.
Já jsem taky moc ráda, že se vlastně slyšíme a dnes začneme trochu od konce, a to od dětí. A od dětí se mi vždy začíná dobře, protože děti, to je to nejvíc, co máme. A proto je úžasné, že jim stále jako kdyby můžeme přinášet něco nového, inspirativního. No a chci se vlastně zmínit samozřejmě o vaší poslední, teprve nebo knize, která teprve vyjde, tedy 18. knize. A ta vyjde koncem léta, je to krásně ilustrovaná pohádka pro děti a vyjde pod názvem Alenka a Krakonoš. A já jsem se chtěla zeptat, jak kniha vznikla a co jí bylo inspirací?
No tak to bylo hrozně zajímavé, jo, protože já pocházím z Prahy, žila jsem samozřejmě skoro celý svůj život v Praze a posledních 5 let žiju v Krkonoších. Samozřejmě jsem začala tvořit v Praze, další knihy vznikaly už tady v Krkonoších a já jsem teda vždycky měla psa a prostě měla jsem ráda přírodu, měla jsem ráda zvířátka. A jak jste zmínila, tak samozřejmě mám na kontě 17 románů, většinou pro ženy, čtou to teda samozřejmě i muži. A napsala jsem román Ukradené dětství Kamily, který byl docela náročný a dal mi následit víc práce, protože jde o psychologický román. No a my tady máme, já žiju na samotě v Krkonoších, jo, a my tady máme 2 kočky a máme jako velkýho psa. A já jsem si říkala, že by vůbec nebylo špatný zkusit napsat pohádku. A tak jsem prostě, dá se říct, fušovala možná do řemesla jiným autorům, který pohádkama se živí a píšou pohádky, ale rozhodla jsem se, že napíšu teda pohádku, která bude o zvířátkách, kde ty zvířátka mluví, mluví tam kočička, mluví tam pejsek, pejskové 2. A samozřejmě jsem to zasadila sem na samotu do Krkonoš, do roubené chaloupky, kde je teda sníh a zima. A prostě takovou hezkou, něžnou pohádku. Opravdu inspirovalo mě k tomuto místo, kde bydlím. Takže tak.
To je úplně úžasný. Jako mám taky ráda hory, pak bych ještě k tomu možná něco později řekla. Já bych vás ještě jenom tak trochu víc představila, že sice píšete pod pseudonymem Šárka Denko, teda Danka Šárková, ale jmenujete se Šárka Denková. Teď to bylo legračitý, ale asi to tak mělo být. A právě jste zmínila, že jste vyrostla...
Ne, plete si to každý. Každý si to plete na každé besedě, každá knihovnice. Je to úplně v pořádku. Šárka Denková vlastně jménem Danka Šárková pseudonym. Takže
jasně,
tak.
Ale jako tak mě to připomnělo trochu dětství, protože naši rodiče si nás stále pletli, protože já jsem vlastně původem jsem se jmenovala, nebo když se, jako moje křestní jméno je Petra a druhé křestní jméno moje sestry je Pavla, takže oni si nás pořád pletli. A takže to znám. A já vlastně jsem chtěla teda říct, že píšete tedy společenské romány, že jsou vlastně zaměřený na vztahy mezi lidma v rodině, na pracovišti, hodně ráda cestujete, máte spoustu zájmů. A jak jste zmínila, žijete tedy teďko v Krkonoších, kousek od Špindlerova mlýnu. No a ještě se věnujete i vedení, dokonce vedení kurzu automatické kresby, což je zajímavý. Právě mi zaujaly hodně
psaní,
i vaše
psaní,
ty kurzy.
Psaní. Automatického psaní, ne kresby.
Kresba a, je tak to se omlouvám, to jsem se asi upsala já, neumím, jak jsem byla zamýšlená.
No.
Že jsem tak nad tím přemýšlela.
Kreslit neumím. Kreslit neumím tak, psát.
A to je vlastně ještě zajímavější, protože se to víc týká vlastně vaší tvorby. A já bych se zcela vrátila ještě jako úplně na začátek, do vašeho dětství, kdy, jako co vás vlastně v dětství oslovilo ohledně literatury, nebo co jste ráda četla?
Tak pamatujete si třeba na Kocoura Modroočka, na takovou dětskou knížku, prostě, kterou jsme hltali, že jo, Ferda Mravenec a takovéhle dětské knihy, jo. A vždycky teda musím říct, že se mi hrozně líbily hory. Já miluju hory, jinak bych tady asi žít nemohla a jsem hrozně ráda, že tady posledních pět let jsem nastálo. A já jsem hltala krkonošské pohádky, že jo, jako každý dítě menší, že jo, měla jsem ráda, když pak už jsem byla větší, tak se natočil film Krakonoš a lyžníci, že jo, o tom, jak vznikalo vrstě lyžování v Krkonoší. Takže si myslím, že už tehdy mě hodně zajímaly zvířata, hodně mi zajímaly věci, které se, jako, nebo knížky, které se odehrávaly v přírodě. No, tak jsem prostě se do toho pustila tady ten rok sama a napsala jsem prostě pohádku o horách a o zvířatech, no, asi tak.
A máte třeba jako zjistit nějaký autory oblíbený nebo někoho, kdo byl třeba váš vzor nebo kdo vás inspiroval ve vaší tvorbě?
To nemůžu úplně říct, já jako ty krkonošské pohádky, protože paní Kubátová napsala krkonošské pohádky, ale to, co potom bylo předělané jakoby na večerníčky, tak to už je úplně něco jiného. Kdo by mi ovlivnil v naší tvorbě, to asi těžko jako můžu říct v tom dětství, protože já se přiznám, že v tom dětství mě vůbec ale nenapadlo, že by ze mě jednou byla spisovatelka. Jo. To přišlo až mnohem a mnohem později, až už jsem měla i svoje děti, jako relativně větší, tak teprve pak jsem se začala věnovat jako intenzivně psaní.
Takže, jo, jako takže to nebylo tak, jako když se nás třeba na základní škole ptali, čím chcete být, tak to jste teda neříkala spisovatelka určitě, jo?
Ne. Víte, co je paradox? Paradox je to, jak jste řekla o tom automatickém jakoby kreslení, jo, o tom webomalování, tak já jsem prostě celou základní školu dělala, já jsem vždycky jako byla tvůrčí, to jo, to ano, ale já jsem dělala výtvarku akademického malíře pana Nevana. Já jsem 8 let prostě opravdu chodila do výtvarky, malovala jsem a myslím si, že jsem malovala hezky, jo, takže jako ta tvůrčí jakoby činnost tam byla. Dneska nic nenamaluju. Dneska vůbec nic nenamaluju, neumím malovat a píšu, jo, takže jako asi se ta kreativita posléze v dospělém věku vlila někam jinam, ale jak říkám, prostě věnovala jsem se tvůrčí činnosti, ale vyhraněný, že bych prostě psala a chtěla být spisovatelka, to jsem rozhodně v dětství neměla, to ne. To byl hala a bylo by to lhaní zbytečný.
A to je jako, že určitě zajímavý, že se takhle otočilo a jak jste se teda k tomu psaním teda vůbec dostala, nebo co tomu předcházelo, jak to vůbec vzniklo teda?
Jako pak na té střední škole se přiznám, že mi šly jako dobře slohy a stalo se takový to, že já mám střední hotelovou školu v Praze vystudovanou, dělala jsem provozní jako samozřejmě v gastronomii a různě a jako chtěla jsem psát a i po té hotelové škole jsem si říkala, že bych zkusila nastoupit na filozofii, jenže já jsem ročník, že 69, byla totalita tady u nás v Československu, dostat se na žurnalistiku a tak dále, nemožný, že jo, v té době, obzvlášť s nějakým trošku horším profilem, kádrově, myslím, tentokrát, jo. Takže jsem prostě psala do šuplíku. No ale posléze prostě jsem normálně pobyla dvě děti, v 21. svého prvního syna, posléze druhého syna. Otevřeli se, prosím vás, hranice, byl 89. rok, mohlo se začít podnikat a prostě psaní šlo úplně stranou. Jo, to se přiznám, že prostě úplně to šlo stranou. A teprve ve 33 letech jsem napsala nějaký článek do časopisu a on se otisk a dostala jsem za ně nějaký honorář a pak jsem napsala další článek jako externí redaktorka do takových těch dámských časopisů a zase se otisk a pak už mi přišly nějaké i složenky a peníze a tak jsem začala takhle psát a jsem se pustila do první knihy, kterou vůbec jsem nevěděla, že napíšu, to byla kniha Nezlomená osudem. A ono si docela se prodala, ne prodala, jako málo se prodala samozřejmě, ale na to, že to byla prvotina, vůbec nikdo mě neznal, tak se prodávala, otočilo se pár jako předkusů. No, tak jsem napsala druhou knihu, třetí, no a trvalo to hrozně dlouho, než jsem se začala takhle intenzivně věnovat psaní a jako dá se říct, že píšu na plný úvazek, ještě mám malinkatý nakladatelství a to, ale jako to trvalo dlouho. To se přiznám, že jako hned na začátku to nešlo. No takže takhle jsem se dostala ke psaní, jestli vás to zajímá, tak...
No, určitě, no. Já jsem právě se chtěla spíšit jako ten první román, jakože jsi vznikl v Praze nebo na cestách, nebo jak to vlastně bylo?
V Praze. Ten první román byl prosím vás jakoby v Praze napsaný a vůbec jsem nevěděla, že to bude jako kniha, jo. Prosím vás, já jsem prostě šla a já jsem tady bydlela na Vyšehradě v Praze na krásném místě a já jsem chodila ze psem na procházky na Vyšehrad a na kus papíru už bych v životě. Prosím vás, kdo chce začít psát, nepište ručně, pište rovnou do počítače, protože přepsat to potom normálně z toho ručního do počítače největší práce. Pro mě teda to bylo hrozné. A já jsem tam chodila si sednout na lavičku a začala jsem psát a psala jsem, co mě napadlo a samozřejmě přímý věty a rozhovory mezi lidma a tak. A teprve asi za 2 roky na to jsem to dala do jakoby počítače, což byla hrozná práce. No a pak teprve jako moje kamarádka, která v té době měla jako nakladatelství, říká, hele, jako mohli bychom to, jako podívej se na to, kdybychom to vydali, nebo zkusíme s tím něco udělat, no. Takhle jsem se dostala ke psaní, no. Ale jako opravdu první knihu jsem vůbec nevěděla, že by to mohla být kniha, jo. Takže asi tak.
Ale je to určitě dobrá rada s tím počítačem. A ti se mi hodně líbilo, jak jste zmínila, že se to otisklo jako samo. Ale jako Vyšehrad je hezký místo, mám to tam ráda. Jako hodně jsem, já jsem jeden čas teda v Praze taky bydlela chvíli a mám ráda, tam se tam vracím. Ale vlastně největší změna ve vašem životě nastala, když jste se rozhodla udělat radikální řez a právě z té Prahy, z centra vlastně bytí, aktivit, jste se rozhodla odejít na krásné malebné, nebo do krásné malebné horské oblasti Benecko v Krkonoších, kde vlastně je kousek od Špindlerova mlýna. A je to tak zhruba stejně vysoko nad mořem, jako právě byla, nebo je moje milovaná Modrava na Šumavě, kde jsem prožila já 3 roky. A taky jsem vlastně šla z města, takže tak trochu cítím a vím, jaký to asi mohlo být. A hodně to ovlivnilo teda můj život. A já jsem se chtěla zeptat, jak právě ty Krkonoše ovlivnily ten váš život. A jaký na vás a na vaši tvorbu vůbec mají ty hory vliv?
No tak jako jsem zmínila, tak zaprvé jsem napsala tu pohádku, která se jmenuje Alenka a Krakonoš, tak to mluví samo za sebe, že jo, že by to ovlivnilo samozřejmě. A já jsem nikdy neměla v Praze kočky, jenom psa malýho, tak samozřejmě máme tady 3 kočky, tak o těch se ty pohádce, prosím vás, spíše, ty tam mluví, tak ty mi samozřejmě ovlivnil nás náš ohromný pes, kterýho teda z Holavarda jsem si troufla udělat Bernardina, aby to bylo jako zajímavý, ale jakoby ty povahy těch zvířat jsem tam do toho vnukla, jako do té pohádky, plus jsem samozřejmě, když jsem se sem jakoby nastěhovala, tak jsem napsala knížku Horálka, kterou teda jako se přiznávám, že je z 80% moje autobiografie. Takže si myslím, že kdo si chce jakoby počíst o tom, jaké to je, když ženská z města odejde do Krkonoš na samotu, tak jako je to rozdíl. No a jestli tak co k tomu jakoby vedlo, že jsem se sem odstěhovala, tak samozřejmě jsem následovala svého druhého životního partnera, jo, to se přiznám, že on tady provozuje penzion, má penzion, prosím nás, na samotě, jsme na samotě, ve výšce asi 800 metrů nad mořem. Takže ta změna, kterou já jsem před těmi lety udělala, je ohromná, protože když si představíte, že jsem bydlela nejdříve pod Vyšehradem, o kterém mluvíte, že je krásný. Já Vyšehrad miluju, hrozně ráda chodím na procházky na Vyšehrad a vlastně tu náplavku a tam je to nádherný, kolem toho Rašínova nábřeží. Pak jsem bydlela ve Vršovicích. No a vemte, že vlastně z centra činžovního domu se odstěhujete sem do hor, do výšky 800 metrů nad mořem a jste na samotě a bez auta 4x4 se nikam nedostanete v zimě, tak jako změna veliká, no, ale vůbec toho nelituju a jestli vy jste žila na Modravě a znáte Šumavu a znáte hory, tak asi víte, o čem mluvím, že?
No, vím, tam, když bylo zapadáno a zima, tak jsme se taky nikam nedostali. No, takže no, vlastně k psaní no. vás inspiruje, jak tvrdíte, život, co jsme vlastně teď si o tom povídali, ale nejen sám život, ty velkou inspirací nacházíte taky v hudbě. A vím, že jste mi zmínila, že vlastně posloucháte při tvorbě, psaním nebo při psaní filmovou hudbu. A proč právě tenhle hudební styl a co v té hudbě vlastně nacházíte?
Já, jako někdo potřebuje na psaní úplně klid, jo. Někdo k tomu potřebuje, jsem slyšela třeba láhev vína. Já píšu tak, že píšu většinou teda, no jo, tak jako nic proti tomu, já pro lahvy víra nic nenapíšu, jo, tak asi takhle, ale jako potřebuju na to ptání jakoby klid a potřebuju se přehodit do té druhé hemisféry v tom mozku, že jo, a začala jsem poslouchat, jako vždycky si dám sluchátka na uši, zapnu si počítač a pracuju, no a vadí mi jakoby anglické texty, když jsou hodně jako zpívaný a češtinu, když si pustím jako české písničky do sluchátek, tak mi zase vlastně přerušují takovou tu šťávu, ten tok těch myšlenek, když píšu, takže jsem opravdu zjistila, že úplně nejlepší je poslouchat filmovou muziku, která je takovým jako podkresem tomu mimo psaní, takže prostě já nevím, jestli to můžu říct Morricone a další je Franz Zimmer, že jo, a tak dále, takže to je moje hudba, kterou prostě hrozně ráda poslouchám. U relaxační hudby nic nenapíšu, to zase usnínám, takže prostě filmová je lepší, no.
No, mě dokonce napadlo, co zatím jako kdyby ještě může být. Já vlastně teďko ze své aktuální profese, kdy se věnuju zákazníkům v oblasti neurotechnologie mozku a de facto všemu, co nám přináší jako technologie audiovizuální stimulace, tak většina těch programů v těch přístrojích je právě jako zaměřená na konkrétní frekvence. A díky těm frekvencím ten mozek jako kdyby se dostává do určitých hladin vědomí, takzvaných alfa nebo theta hladin. A my jsme vlastně schopní v nich jako jinak přemýšlet, jo. A takže když se do toho jako, nebo takže od toho by se mohla jako plynout, nebo ta schopnost se soustředit líp na to psaní a píše se tím pádem jako kdyby třeba rychlejc nebo i třeba víc do hloubky, když třeba posloucháte i tu hudbu, že se nám tak jako líp popracovává ten děj a ty postavy.
To asi bych neřekla o tom, co se jak se dostat do alfa hladiny a tak já to vlastně učím i v tom automatickém psaní, že se snažím ty ženy, jako který jdou na ten kurz, tak se snažím dostat prostě jako do toho, aby jako se odprostili od všeho a přenesli se vlastně jako do toho, do jiné té dimenze, jak vy říkáte. Ale já teda za sebe musím říct, že když prostě někdy sednu a prostě samozřejmě sluchátka na uších nemám a píšu, kde to prostě funguje, myslím si, že dneska už asi profesionálně sednu a něco napíšu, vždycky něco napíšu, ale přesně jak říkáte, no, ta hudba vás jakoby naladí a přinese vás trošku někam jinam, ale já ji ani jako nějak moc nevnímám, já ji tam prostě v té hladině nějak mám. A prostě píšu, no, samozřejmě někdy poslouchám i jako zpívaný věci Leonarda Cohena a takovýhle, ale prostě potřebuji se prostě přenést jako do takový jako klidný pohody a to ta hudba prostě a ta filmová jako způsobí mi nejlíp, no, to určitě.
Jasně, takže my se teďko dáme přestávku a po přestávce se vrátíme už víc k těm knihám.
Človek dokáže veriť v ľudský hlas, ktorý jednostaj znie už dlhý čas. Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr, ako hudba z čias bájnych lír. Chýry, čo vravia mi, či svet svetom je, či ľudstvo na svete má ešte svedomie, že sú hodnoty, ktoré chrániť mám. Už takmer storočie nikto nie je sám. Člověk do vínku dostal výzvu žít, aby pochopil lépe mít je být. A
tak zápasím se sebou sám. Už vím, kdo jsem co poslouchám. Poslouchám touhy, sny o kráse a neřesti, ať ten hlas pro všechny je lékem bolesti, že jsou hodnoty, které chránit mám. Už téměř století nikdo není sám.
Kto dokáže výzvu zovrieť v pesti a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
Kto dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tu žil. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
Málo čo osloví ľudí aj nebesa,
ať ten hlas na věky stoupá, neklesá. Když je básní, báseň žije s ním.
Kým znie ten hlas, svieti po cestný.
Kéž navždy ožívá představa,
že každý s niekým zaspává.
Když je básní, báseň žije s ním.
Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
Kto dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tu žil. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
Vážení posluchači, posloucháte Rádio Slobodný vysielač a relaci Literárna čajovna. Povídáme si se spisovatelkou Dankou Šárkovou. A já tady mám teda první dotaz od posluchače, takže ho přečtu. Dobrý deň, keďže sa nieraz v rozhovoroch pre kľúč od .sk pýtam spisovateľov aj otázku, kde najďalej ste boli a čo vás ľudia tam žijúci naučili. Tak sa to teda pýtam aj vás a verím, že špeciálny rozhovor o cestovaní urobíme aj pre kľúč od. Ďakujem, to na to nará.
Já jsem trošičku tomu začátku jsem rozuměla, týká se to asi mých cest, že jo, který jste zmiňovala na začátku, kde asi nejdál jsem byla. Roman to tomu rozumět takto. Já nejenom, že jsem vyměnila teda životního partnera, vyměnila jsem, dá se říct, lokaci, kde žiju, tak ještě k tomu můj životní partner, s kterým momentálně jsem tady v Krkonoších, taky veliký cestovatel a přitáhl mi hodně samozřejmě k cestování, ale k cestování s takým tím typickým patinuškařením, jako opravdu po té cestovatelské ose. Já s tím jezdím hodně po besedách po republice, zároveň čtu i z ukázky z knih a promítám hodně jakoby videa z těch cest, což jako si myslím, že se hodně líbí. Nejdál, teď jsem se vrátila v dubnu z Laosu, který byl relativně daleko a neřeknu vám, co bylo dál, jestli když jsem byla až v Kambodži, jestli kilometrově je to dál třeba v Laosu, v Kambodži, Malajzi, nebo jestli byla dál Jihoafrická republika úplně na jihu na druhý polokouli. Tak teď neřeknu, co je kilometrově další. Obojí je asi tak 14 hodin letu.
Jo, takže zhruba podobně, jasně.
Jedno bylo úplně na jih, to bylo až na jih do Afriky a jedno bylo samozřejmě daleko, daleko na východ, že na úplně jako.
Ano, ano.
Prostě do Malajzi.
Já bych se ještě teda vrátila trošku na počátek těch knih. Vlastně ty první dvě jste vydala v roce 2011, což je před 8 lety. Takže v podstatě by se mohlo čtenářům zdát, že tak jako píšete třeba dvě knihy ročně, ale vy jste pak vlastně vydala nějaký elektronický knihy a dokonce 7 vlastně knih díky tomu, že jsou ty elektronické knihy i v roce 2014. A právě těch 5 bylo elektronických s podtitulem Příběhy na lehátku a každá je nějak jinak jako zaměřená, tak jsem se jako chtěla zeptat, jak se vám to vůbec časově podařilo.
Takhle. přesně, jak vy říkáte, těch knížek je 17. Je to 17 titulů, ale prosím vás, jako 12 těch knížek je tištěných. 5 knížek je čistě jenom elektronických. A vlastně jedna ta kniha, která je vydaná jakoby tištěně, je výtah ze 3 knížek elektronických, jo. Takže jakoby, a ještě se musím přiznat, že ta jedna kniha, Příběh na lehátko, o který teda se bavíme, tak já jsem vlastně jeho psala dlouho a dlouho jako redaktorka do časopisu Různé příběhy, tak který mám samozřejmě svoje autorské práva, můžu si je použít, kde chci. Takže vlastně, jakoby část těch knih jsou vlastně ty příběhy, které jsem psala, prostě jako to jsou taky ty příběhy o nevěře, o lásce a jsou to třeba na 3 stránky příběhy, jo. Takže upřímně musím si nasypat popel na hlavu, těch knih je opravdu jenom 12, jakoby opravdu kvalitních a to si myslím, že za 8 let se dá jakoby zvládnout úplně v pohodě. Takže jako,
no tak i tak jako, je to úctyhodný a pro někoho třeba úplně nepředstavitelný, jo? Takže já to vlastně jako takhle jsem to chtěla říct, aby to bylo.
Knihy. Já nepíšu 600 stránkový knihy, já píšu knihy prostě, které mají třeba 200 stránek a myslím si, že, já si myslím, že to jde, no, jako když tak jako zase teď už jako se věnuju akorát psaní a besedám a trošku nakladatelství, který částečně jako mám, takže si myslím, že to se dá.
A jako to máte určitě tu zkušenost právě s tou elektronickou versus klasickou knihou? O co je větší zájem? Nebo jak to vnímáte vy, která varianta je vám bližší?
Takhle já za sebe musím říct, že prostě pro mě jako knížka, která je tištěná a kterou držím v ruce, je samozřejmě jako knihou. Elektronické knihy využívám na cestách, jako taky, jako kupuju si knihy, samozřejmě elektronické, ale já si furt myslím, že pořád převažuje ta knižní forma těch knih než těch e-booků, ale vím, že existují samozřejmě spisovatelé, kteří píšou jenom e-booky. Jo, já jako, samozřejmě je to určitě jiný trh, než trh těch tištěných knih, je to něco jiného, ale určitě si myslím, že je dobrý, že tady tištěný knihy stále zůstávají a taky je dobrý, že jsou knihy jako elektronické, protože dneska, když jedete na dovolenou a máte třeba, musíte si, nevím, zabalit do batohu nebo si musíte zabalit do kufru, tak si nemůžete vzít 4 romány, že jo, takže jako na tohle to jsou ty e-booky úplně super, dá se to číst úplně všade, jo. Mám zkušenost s oběma, samozřejmě u mě teda převažují ty tištěný, co se týká prodeje, ale oboje knížky jsou dobře. Je to dobře, že to je na tom trhu.
Každý má svoje plus a svoje výhody a nevýhody.
Určitě no. Určitě.
A já bych se teda zastavila ještě u té úplně první. Ta nezlomená osudem. Vlastně ten vztah nebo děje tam, nebo ty vztahy a děje situován do vztahu, teda funkčnosti rodiny za každou cenu. Vlastně v podstatě až zneužívání někdy. Tak já jsem se chtěla zeptat, jak vlastně vás napadlo zrovna tohle téma. Proč vlastně zaměření na vztahy, na rodinu, na tady ty vlastně neschody případně.
Já mám skoro všechny knížky, nejenom knížku Nezlomená osudem, já mám skoro všechny ty romány jakoby hodně psychologicky. Já jsem se snažila studovat psychologii západní, prostě, ale jenom kurzy a hlubinnou psychologii jsem dělala a věnovala jsem se různým, nevím, terapiím a podobně. Nikdy jsem to prostě nedělala, jenom jsem to studovala, jo, aby prostě nedošlo k něčemu, tohle o mě nikdy napsali, že jsem psycholog, nebo tohle nejsem, jo, nejsem, prosím vás, vůbec ne, ale jako moje knihy mají nálepku psychologické romány. Víte, co mě vztahy a vztahy mezi lidma, mě to hrozně jakoby zajímá. Jsem hrozně ráda, že mám, musím říct, dneska už asi ten dar, co o tom dokážu napsat. A jakoby, když jste zmiňuje, je to ten Nezlomenou osudem, jo, tam jde trošku o domácí násilí a o vztah v rodině, ale třeba úžasná kniha je kniha Čekala jsem dlouho, kde je vlastně soužití 3 generací, babička, matka a dcera, a to máte na nálepku hodně jako psychologický román. A třeba kniha Světlo a tma je o muži, který trpí maniodepresivitou a vlastně pohybuje se prostě kolikrát na hraně, že i na psychiatrii a podobně, ale to je teda taky značně psychologický román. Takže jakoby vztahy mi zajímají a víte co, podívejte se kolem sebe, no, jako prostě co rodina, to je jeden román minimálně, že jo, možná víc. Takže proto, no. Ale Nezlomená osudem, to jsem prostě psala, takže jsem prostě psala a pak jsem opravdu se přiznám, že jsem nečekala, že dneska s mámou budu dělat rozhovor a budeme se bavit o tolika knížkách, jo, takže takhle to bylo za začátku, no, tou psychologií.
Já jsem v podstatě jako zažila ty tři generace na vlastní kůži, takže úplně chápu, přesně, jako asi zhruba, jo, asi mě to hodně láká ta kniha teď, takže si asi půjdu přečíst, celkem mě to zajímá, jako jak moc se to liší od mých prožitků a zážitků. A ještě mě zaujala hodně, teda zase úplně odbočila bych, ta druhá knížka, která je vlastně pro, jako kdyby na základě těch pohádek, ale přenesená do současnosti, to, co se dnes hraje, pohádky 21. století, což je vlastně netradiční pohádková kniha a je právě, že je právě přímo inspirovaná známými pohádkami, ale je vložená do té současnosti. To znamená vlastně pohádka odhrávající se v dnešní době. A ty pohádky, tam ještě jsem se dočetla, že doplní psychologické komentáře, ukazují tedy nadčasový to poselství pro ty čtenáře, který je dnes určitě rozhodně velmi aktuální. A já jsem se právě chtěla zeptat, jaký byl ohlas zrovna tuhle knížku, jako komu byste ji třeba i doporučil?
Já to řeknu takhle, jo. Celkově knižní trh je o tom, že lidi chtějí romány anebo chtějí pohádky. Tohle to je povídková kniha, dá se říct, jo. Takže jako, co se týká prodeje, prodává se mnohem a mnohem hůř než romány. Ale zase na druhou stranu, kdo si přečte, tak je prostě pro něj nějakým poselstvím a líbí se. Ta knížka vznikla tak, že já jsem studovala západní psychologii opravdu u psycholožky teda, jo, která má svůj ateliér psychologie radosti v Praze, prostě ateliér, dneska už ho tam má, dneska jsme samozřejmě, dá se říct, moc se nevídáme, ale byli jsme i kamarádky, ale vznikl ten vztah, vznikl tak, že prostě já jsem šla k ní na, já nevím, 3 semestry psychologie studovat. A z toho vzniklo jako přátelství, já jsem u ní dělala kurzy automatického psaní a podobně v té psychologii radosti. A my jsme se tehdy rozhodli, ona hrozně jako pomáhá ženám ve své praxi tak, že vlastně to bere přes pohádky, jakože vždycky dobro vítězí nad zlem. A ona je psycholog, já jsem měla psát, nebo snad teda umím psát, takže jsme se rozhodli, že zkusíme udělat nějaký takový projekt. Takže já jsem napsala pohádku, jakoby současnou Popelku, současného Otesánka, současnou Červenou Karkulku, já nevím, Rybářovu ženu, o kůzlátkách třeba. A napsala jsem současnou, ze současnosti z 21. století. Ona k tomu udělala psychologický komentář a rozebrala tam, proč to moudro, teda to dobro zvítězí nad tím zlem, který se v té pohádce děje. A já tuhletu knihu mám ráda. Jo, mám ráda, snažím si ji jakoby prodávat. Nicméně někdy mi připadá, že lidé nechtějí moc přemýšlet, jako co by se, jako domýšlet dopředu, co se může stát, když budou třeba někomu škodit. Takže jako má své čtenáře, tahle knížka, ale má také své nečtenáře, tak vám to řeknu. Jo. Jsem ráda, že jste se o ní zmínila, já mám tu knihu ráda.
Mm-hmm. A ještě vlastně, když mluvíme furt o těch knihách, už jste asi dvakrát zmínila právě to nakladatelství. Vy jste si ho jako založila nakladatelství, než jste vydala první knihu, nebo jak to vlastně bylo s tím nakladatelstvím, protože to není tak jednoduchý a některé knihy ještě vydáváte i v jiném nakladatelství, tak mě to jako tak zajímalo, jako jak to vlastně vzniklo a jaké knihy by si tam třeba čtenáři mohli na tom nakladatelství a na Hitách zakoupit?
No, tak vzniklo to tak, že vlastně s obchodní jakoby partnerkou, tohle jsme založili kdysi nakladatelství s tím, že budeme dělat jenom překladové knihy. Tak jsme začali vydávat knížky, protože já jsem dělala v čínské medicíně, tak jsme začali dělat překladové knihy z Ameriky o čínské medicíně, o kterých se zmiňovat nemusím už, protože už dlouho u nich nedělám. I nějaké kuchařky jsme přeložili, dokonce asi 2 knihy, přiznám i o sexu. A do toho teda já, jelikož prostě to nebylo jenom moje, jo, to nakladatelství, já jsem nemohla si rozhodovat, co tam budeme dělat, jo, na to jsme byli 2. Dále vydali jsme si tam každá teda jako svoji knihu, šlo o tu knihu Nezlomená osudem. A pak jako dlouho, pak jsme vydali nějakou další, no ale další knihy jsem začala vydávat potom pod nakladatelstvím Ami Publishing, pod brněnským nakladatelstvím, pod tím mám vydaný hodně knih. A to je prostě nás nakladatelství syna nebo a snachy Ingrových, jestli vám to něco říká, jde o syna Simony Moniové, spisovatelky. Takže oni vlastně se mě potom vzali jako pod ta křídla a vydali mi několik knih oni.
Jo, o Simoně vím, i co se jí stalo, ale o tom vydavatelství jsem nevěděla, že patří k ní. No,
tak já patřím částečně k ním a částečně něco si jakoby vydávám pod hlavičkou tady toho nakladatelství. Teď třeba kniha Zpáteční letenky, která byla poslední, vyšla pod nakladatelstvím Ami Publishing a předchozí kniha Ukradené dětství Kamily, o které už jsem mluvila, tak vyšla pod nakladatelstvím Anahita. Ta pohádka o těch Krkonoších, o které asi budeme ještě mluvit, tak ta samozřejmě je pod nakladatelstvím teda jakoby můj, a Anahitou, což je teda nakladatelství jako moje. Takže tak, no.
A když bych se jako zeptala z toho pohledu, já nevím, třeba nás poslouchá spousta lidí, kteří nebo autorů, nebo téměř autorů, nebo autorů, kteří ještě nevydali a chtěli by vydat, tak komu byste, nebo jaký z těch nakladatelství byste doporučila na první vydání knihy?
Já mám trošku, že je to hrozně těžké, je to čím dál tím těžší, tohle to se mě ptají i na besedách, jako třeba ženy, že mají něco napsaného, co s tím, jo. Podívejte se, slavní spisovatelé, jak obcházeli světoví spisovatelé, jak obcházeli všechny možné nakladatelství a všade je odmítali a nikde je nechtěli. Založit si vlastní nakladatelství a dostat se do distribuce, ano, je to samozřejmě možný a taky se s váma ze začátku moc bavit nebudou. Jako opravdu musím říct, že to začínající autoři jako to jakoby nemají úplně jednoduchý, jo, ale pokud by někdo si chtěl vydat knihu, tak třeba doporučuji i třeba, ať si ji částečně zafinancuje a prostě ať trvá na tom, ať to nějaké nakladatelství vydá, jo, protože nestává se, že by prostě jste poslali prostě někam do nakladatelství knihu a oni okamžitě vám řekli, to je úplně úžasný, prostě jako my vás vydáme, jo. Vydržet. Začínající, prosím vás, spisovatele, vydržte a prostě obcházejte jedno nakladatelství za druhým.
Prostě trpělivost a hlavně se nevzdávat.
Nevzdávat a začátky jsou hrozně krutý a ono je vůbec celkově knižní trh u nás, jakoby není, jsme hrozně malá země, jak Slovensko, že jo, tak Česká republika, takže jako knižní průmysl je malinký, že jo, protože jako ta kniha stojí hromadu úsilí, než ji napíšete a teď si vemte, kolik nás je milionů, kolik se toho prodá, takže jakoby vydržet. Všem začínajícím spisovatelům vydržet.
Tak moc děkujeme za skvělý doporučení, určitě moc důležitý a cenný. A já jsem se ještě chtěla právě zeptat teď na tu jednu knihu, o které jste mluvila, to, že právě ten velmi zajímavý děj mně přijde jako, nebo přichází s tou knihou právě to Ukradené dětství Kamily, kde je zachycený to moudro, nedělej to, co nechceš, aby se ti vrátilo. A já jsem se chtěla zeptat, kam je zasazený ten děj toho románu a o čem pojednává.
Prostě z Ukradené dětství Kamily je shodou okolností jakoby zasazený do Brně, jako na Jižní Moravu. Takhle, holčička, která je hlavní hrdinkou, se narodí na Jižní Moravě, narodí se do katolické rodiny u Kyjova, kde vlastně v Lanžhotu a jako kde teda fungují veškeré ještě teda jakoby katolické tradice a narodí se špatně, nemá se narodit, takže prostě, ale narodí se, stane se, což je absolutně jakoby neakceptovatelný, jako, protože ona chodí k farářovi a do kostela a tak. A prostě žije opravdu ve fanatické katolické rodině, jo. Já jsem tam se snažila prostě to nějak jakoby popsat, pomáhal mi s tím kněz, prosím, já sama bych se do toho nepustila. No a když je holčičce 18 let, tak vlastně nechce snášet tohle, nechce být takhle fanatizovaná a ona v 18 letech si šetří peníze a prostě s batohem, aby rodiče nevěděli, tak vystoupí z církve a uteče do Asie. A 2/3 románu se odehrávají v Tajsku, v Malajzii a v Kambodži. O tom vlastně, jak ona potkává a úplně nové lidi, zjišťuje, že všude žijí lidé. A jelikož ona se narodí do katolické rodiny a její tatínek, který teda jako jí má vychovávat a moc jí nevychovává, tak je šíleně despotický a je to hrozný tyrán, tak vlastně potom na konci knížky tomu tatínkovi se jakoby vrátí a něco tomu vrátí a právě to je o tom, jako nedělej to, co nechceš, aby se ti vracelo, ale víc k tomu říct nemůžu, musíte si to přečíst.
Jasně, no, rozumím. Takhle. My děkujeme za pozvánku na skvělou knihu a dáme si druhou přestávku.
Počúvate Slobodný vysielač.
Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje oči, Kristýnko. Stejně jako nouze mě to bolívá, když ty nejsi se mnou, Kristýnko. Stejnou písní jako tlukou slavíci tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo do lící, jak jsi krásná, moje Kristýnko. Jak je hladké portugalské hedvábí, hladší je tvá paže, Kristýnko. Žádná jiná na světě mě nevábí, já chci jenom tebe, Kristýnko. Tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristýnko. Hezčí než by karafián v zahradě, hezčí je tvůj úsměv, Kristýnko. Mám tě rád a ostatní je na snadě, chci být navždy s tebou, Kristýnko. Chci být navždy s tebou, Kristýnko.
Milí posluchači Rádia Slobodný vysílač, posloucháte Literárnu čajovnu a povídáme si se spisovatelkou Dankou Šárkovou a povídali jsme si o jejich knihách, které vydala, napsala a o jejím cestování. No a já bych se teď chtěla zeptat, když bychom teď četli už ukázky, tak na jak dlouho tak by vypadaly, nebo kolik jich máte?
Já vám můžu přišít ukázku z té přikravované knihy, z té pohádky, protože se trošku tady budu mluvit jako kočička a pejsek, takže to by možná mohlo být zajímavý. Na kousíček je to asi stránka a půl, tak jestli chcete, tak můžu zkusit.
Tak jo, tak klidně chvilku čtěte a dejte mi vidět teda, jakože skončíte, pak bych třeba se ještě zeptala na pár otázek a pak můžete zase číst cokoliv už chcete třeba až do konce.
Jo, ale to jako já mám tady ukázečku takovou, takže můžeme na to. Já bych ji ráda představila tu knížku, protože je taková něžná, jemná, mě se líbí. Já vám přečtu, o čem je a kousíček z toho, ale vyjde teda prosím vás až na konci srpna začátkem září, takže prostě teď se dodělává. Úžasně ilustrovala jedna moje známá ilustrátorka Dana Kobrová, takže dvě Danky prakticky jsou na titulní stránce. Ta kniha se jmenuje Alenka a Krakonoš a je to o tom, že malá Alenka odjíždí se svým malým pejskem Sesinkou na celou zimu do nejvyšších českých hor v Krkonoš ke své babičce. V malé roubené chaloupce na samotě bydlí už dvě namyšlené kočky Máša a Dáša a velký pes Karel, který musí všechny hlídat. Jenže Dáša moc zlobí a bez pomoci ochránce hor Krakonoše a ostatních zvířátek, kdo ví, jak by neposlušná kočička dopadla. Tato pohádka má šťastný konec. Všechna zvířátka zde mluví lidskou řečí. Teď bych vám přečetla ukázku o tom, když se kočička ztratila, co se stalo. Alenka nechtěla jít domů, protože zahlédla kočku Mášu, která seděla na stole před domem a brečela. Moje sestřička Dáša je pryč, co budeme dělat? Někde umrzne, umře. Mňoukla Máša a klepala se zimou. Babí, podívej na čičinku, chce domů, řekla malá Alenka. Ovička vzala kočku do náručí a odnesla ji do domu na gauč. Máša pořád plakala. Lehla se na kožešinový polštář na gauči, ale nemohla zastavit slzičky. Nebreč, řekla sisinka a vyskočila za ní na gauč. Máša si ji vůbec nevšimla, měla úplně jiné starosti. Sisince bylo kočičky líto a tak se k ní přitulila. Neboj, něco uděláme, najdeme Dášu, jsem sice jen maličký pes, kterého nemáš ráda, ale velice dobře si pamatuju, jakou měla Dáša vůň a jakmile pojedeme do městečka, tak zjistím, kam utekla, vysvětlovala Fenka. opravdu tak dobře cítíš pachy? Zase ptala se mi Lemáša. Jsem pes? No ale prťavej pes. No to sice ano, jsem malička, ale jsem hrozně šikovná. A tak se stalo, že kočička Máša se skamarádila se sestinkou. Ten maličký pejsek začal olizovat Máše uši na důkaz, že jí má rád a že spolu určitě najdou její sestřičku Dášu. Zatím ani jeden nevěděl jak, ale ve dvou se to lépe táhne a co teprve ve třech, ve čtyřech nebo třeba v 50. Dáša se prostě najde. Musí. Obě zvířátka usnula v obětí a babička s Alenkou připravovali oběd. Celou světnicí to vonělo gulášem. Babí, Dáša zůstala v městečku a musíme ji nějak najít, přece ji nenecháme umřít, žadonila holčička Alenka. Kočka se o sebe postará, někam zaleze, neboj se o ní. Jenže já ji chci zpátky, řekla Alenka. Když se rozbrečela, probudila i sisinku a Mášu. Jakmile obě zvířátka viděla, že pláče Alenka, spustila také. V tu chvíli to vypadalo v chaloupce, jako kdyby už Dášu nikdy, ale opravdu nikdy neměli vidět. Babička chvíli dělala jakože nic, klidu dovařila obě a všichni se najedli. Také Máša a sisinka dostali něco do misky. Musíme něco udělat, prosila Alenka. Babička chvíli přemýšlela a pak přišla se skvělým nápadem. Sedla si k počítači a našla fotku Dáši. Pak už napsala text a přidala k němu tu fotku. Pak tuto zprávu několikrát vytiskla na papír. Alenka ještě neuměla číst a tak poprosila babičku, aby jí to přečetla. Na papíře bylo. Dne 12. ledna se nám ztratila kočka se jménem Dáša na parkovišti před poštou. Nálezci patří odměna ve výši 1000 korun. Volejte na telefon 6522222. Děkujeme. Najde ji někdo, ptala se Alenka, určitě. Malý pejsek i kočka se přišli podívat na vytištěné plakáty a dělali, jako kdyby uměli číst. Odpoledne babička nasedla do auta i s Alenkou a jeli do městečka rozvěsit informaci o tom, že se jim ztratila kočička Dáša. Takže tohle je ukázka, stačí takhle.
Určitě, já jsem si ještě chtěla jako zmínit i k této knize, že udělám ten pořad pro děti, vlastně, že budete s ním jezdit po besedách, jsem se dočetla po celé republice, že byste ráda i třeba na Slovensko, takže vlastně, jestli můžete k tomu něco říct a můžete třeba i pozvat posluchače.
No, já jelikož mě Krkonoše se hrozně líbí, že jo, a tady teda ten ukázka je o tom, že se teda kočička ztratí, ale samozřejmě pomůže tam i Krkonoš a kočičku budou zachraňovat a má to samozřejmě pohádkový šťastný konec a vystupuje tam i ten Krkonoš. No a já jsem se rozhodla, protože jak jezdím po besedách, jezdím odpoledne, že jo, a promítám fotky z cest, tak jsem si říkala, že když už v tom městě někde jsem, takže by nebylo špatný udělat i besedu na dopoledne pro děti jako školou povinný nebo pro mateřskou školu. A ta beseda se bude jmenovat Krkonoše, Krkonoš a zvířátka. A vlastně je to taková jakoby beseda, kdy představím vlastně, co jsou to Krkonoše, jak vypadají Krkonoše, a zároveň teda budu číst vlastně z téhle té knihy a musím teda říct, že jsem velice, ale velice potěšena zájmem prostě knihoven a jako zájmem o tuto, dá se říct, interaktivní besedu, protože ona je samozřejmě vzdělávací, že jo? Protože když přijedete a tohle jsou Krkonoše a jaká je děti nejvyšší hora jako České republiky, ano, je to Sněžka, tady vidíte Sněžku, kdo je jakoby ochráncem Krkonoš, Krkonoš a tak dále. Takže jsem velice ráda, že o tu knihu je zájem, teda o tu knihu, o tu besedu a snad teda bude i o tu knihu zájem. A samozřejmě ještě jsem neoslovovala slovenské knihovny, ale chtěla bych teda oslovit i Slovensko, protože si myslím, že jako máme hodně společného Češi a Slováci, takže si myslím, že by to mohlo být zajímavý i tam.
Takže určitě si to myslím taky, no. A tam je to nějak omezený nějak věkem u těch dětí, nebo je to pro jakýkoliv děti?
Je, prosím vás, je to, bude to knížka velkými písmeny psaná a bude to kniha prostě pro, dá se říct, nečtenáře i čtenáře, ale myslím si, že první, druhá třída, předškoláci, nevím, jestli takováhle pohádka nemůžu posoudit, bude třeba bavit i třiťáky, čtvrťáky, myslím, že ano, jako na čtení určitě, ale ta beseda je míněná od nějakých 6 do maximálně 8,5-9 let pro ty děti, si myslím. To by mohlo zajímat. Pak už je asi ne. Pak už je to úplně, si myslím, zajímavé. Ale i tak teda musím říct, že opravdu přijedu někam do města a mám tam třeba 10 do 9 hodin v 10 hodin a pak další město v 9 hodin, 10 hodin a docela od září teda jako se mi to plní. Což jsem ráda samozřejmě, prosím vám, hrozně jsem ráda, že se to plní. Takže tak.
No, je to určitě důležitý, protože jako literatura je prostě důležitá, jako proto děláme i tenhle pořad, jo, protože vlastně chceme propagovat tu literaturu, poezii, prózu, prostě ty knihy, aby se na to nezapomnělo, protože v tom světě digitálním je to prostě tak, jak to je, všichni to víme, málo lidi čtou míň a míň, ale přesto si myslím, že je to důležitější a důležitější, je to spíš naopak. A ještě jsem se chtěla právě zmínit ty poslední dvě knihy, To ukradené dětství Kamily a kniha Zpáteční letenky, se vlastně odehrávají hodně v zahraničí. O tom jste už mluvila a já jsem se právě chtěla zeptat, jakože, protože to je v těch asijských zemích, jako je Thajsko, Malajzie, Kambodža, anebo Tanzánie, což je vlastně ta Afrika. Abyste se mi zmínila, že jste se tam dostala vlastně až mezi Masaje, tak jsem se chtěla zeptat, jak daleko vlastně, nebo jak vůbec se dostanete tak daleko, jestli jezdíte jako sama nebo s někým, nebo a co vás vlastně tam láká tam vůbec jet? Jako nemáte třeba obavy? No,
takhle, jak jsem řekla, jezdím se svým přítelem, sama bych určitě nejela, jo, určitě ne, ale jezdím s ním, nebojím se asi jet, jo. Já jsem teda hned na začátku prohlásila, že jako destinace, jako je v Afghánistán, kde můj přítel kam jakoby radši jel, nebo on byl v Pakistánu a v těchto těch zemích, tak jsem říkala jako zase trošku s mírou, jako jo, přeci jenom už jako není úplně nejmíň a chtěla jsem prostě jako něco vidět, ale něco, kde je relativně jakoby bezpečno. Bezpečno, myslím, že jako jo. Takže nejezdím sama, jezdím se svým partnerem, jezdíme ve dvou, potkáváme i jiné lidi samozřejmě a jako sama bych se asi neodvážila. Ale je naprosto běžný, prosím vás, že mladí lidi cestují sami s batohem po světě. Jo. Naprosto běžně potkala jsem třeba, když se přecházely hranice do Kambodži, tak jsme potkali samotnou holku Slovenku shodou okolností z Bratislavy, která přecházela prostě sama s batohem prostě přes hranice. Takže já taková odvaha nejsem. Jako, nemám problém prostě jako jet do různých destinací, ale ne sama, tam bych nejela.
No. Rozumím. A ještě teda, jestli můžu... Tak vnímám to podobně, no.
No, přesně, no, jako já jsem na to ne, no. Jako, a můžu vám říct, že i jako jsem ráda, že ten chlap je vedle mě, protože sama třeba s kamarádkou už by to bylo zase horší, protože pořád, když teda máte vedle sebe jako toho muže, tak mám prostě takový pocit většího bezpečí, no. Určitě. Jako takhle to cítím.
A ještě teda vím, že právě píšete další román s názvem Svatební dar, což už jako samo o sobě je zajímavý název. Je asi jako trošku jasný, že okolo čeho se to tak nějak bude jako točit. A já jsem teda chtěla jenom, jestli byste mohla čtenáře a posluchače Rádia Slobodný vysílač nějak nalákat, nebo s čím byste jako zaujala. Jak byste nalákala?
Já to knihu Svatební dar píšu prakticky, jakoby mám pár stránek, to se musím přiznat, jo, mám ji v hlavě, jo. A ta knížka bude samozřejmě v svatebním daru. Ten svatební dar bude hodně zajímavý, který ten ženich jako dostane, nebo ty novomanželé dostanou. A jako je to zase psychologie osob, protože, jak bych to řekla, budou pozvaní různí hosté na tu svatbu. A ty hosté budou, jakoby ty páry, které na tu svatbu přijdou, budou z různých sociálních vrstev. Jo? A když se na to podíváte, prostě, že dneska už není problém, prostě, že je někdo miliardář a někdo pomalu žije na ulici, tak jako zase to je kniha, která bude psychologická, kde budou provázané různě ty postavy a bude to tak jako popsané. Ale jako mluvit o svatebním románu si myslím, že je předčasný. Já doufám, že do konce roku nějakým způsobem, teda o knize Svatební dar, že je předčasný a že snad by měla na Vánoce být na trhu. Doufám, že bude teda. Mám to v plánu, takže uvidíme. Takže tak. Ale jako ještě se mě ptala na ty zpáteční letenky, jestli můžu, jo.
Ano,
zpáteční letenky, prosím vás, je úplně, ale úplně erotický román, protože mám docela od čtenářek takový, jako zkuste něco takového napsat, tak už je prosím vás napsaný, takže zpáteční letenky se opravdu odehrávají v Tanzánii částečně a jakoby na ostrově Zanzibar, ale jde o erotický román, jo. Samozřejmě teda s nějakým dějem, není to jenom erotika. Tak ještě k tomu takhle.
Jo, no. Takže v podstatě od 18 plus nebo něco v tom smyslu.
A 18 plus určitě bych to tak viděla.
Jo, jasně. No, jo. A, no. Kde vůbec nejvíc jako nabíráte energii na to psaní? Co je pro vás nejlepší místo, kde se vlastně, nebo co uděláte, abyste prostě se, když se cítíte unavená, potřebujete psát, jak to řešíte?
Já bych řekla, že jak bych to řekla, asi vám to řekne každý spisovatel. Není problém jako potom asi sednout a psát, když to máte v hlavě. Největší problém je sestavit si to jako dohromady a mít tu myšlenku a ten nápad, o čem to bude. Jo, takže jakoby, a myslím si, že to je asi ceněný nejvíc, jo, takže jakoby vždycky, když mi něco napadne, jakože to by mohlo být dobrý, to by mohla být ta kniha, takhle by to tam mohlo být, to jsem hrozně ráda, že by to napadne a na to opravdu můžete sedět kdekoliv, jo, to můžete, naposledy mi napadlo něco v autě za volantem, předtím jsem nějak jela na lanovce, prostě když jsem lyžovala, tak mi napadlo prostě něco a pak už takový to samotný taková ta rutina, kde už píšete a ty postovy píšete, tak to už je jedno, jestli je doma prostě u stolu nebo sedím v křesle v obýváku nebo upřímně si vemu noťas ráno do postele, udělám si kafe a napíšu třeba 3 stránky prostě tímto způsobem, nebo je to někde v kavárně, jo, ale takový ten prvotní impuls, ten je hrozně důležitý, jako, aby to v té hlavě seplo, jako bylo by to dobrý napsat takhle a to se může vám stát kdykoliv a ještě teda dám takovou radu, jak jsem se ptala na ty začínající spisovatele, kdyby někoho něco takového napadlo, okamžitě si to zapište. To
jasně, souhlasím, já to dělám stejně úplně u poezie, ale už máme moc málo času, tak už se můžete třeba rozloučit a hlavně pozvat třeba na stránky, kde knihy, prostě cokoliv, co byste ještě chtěla posluchačům vzkázat.
Mm-hmm. Škoda, že jsem nemohla přečíst z té knihy Ukrajené dětství Kamily, už to nestihnem, chtěla jsem přečíst malou ukázečku, tak se budou moci čtenářky v tom čtenáři tu knížku přečíst celou, ale každopádně...
Tak vás ještě pozvem někdy v budoucnu třeba, to už bude víc knih, třeba za půl roku, za tři čtvrtě za rok, takže pak to stihnem.
Uvidíme. Každopádně, prosím vás, mám své stránky www.dankašarkova.cz. Myslím si, že tam se dočtete všechno. Jsou tam i ukázky z knih, krátký audio ukázky, jo? To znamená, že když si kliknete na audio ukázku, tak vlastně mě tam uvidíte a z té knížky čtu ukázku. A jinak mám teda Facebook Danka Šárková, takže tam se mě taky můžete najít. No a momentálně teda jedu v pondělí, v úterý ráno odjíždím do Karviny, z Krkonoš, tam mám besedu, poté následuje Kostelec na Hané, poté následuje Brno, pak jsem v Havlíčkově Brodě, v knihovně jakoby Vysočina, takže hlídejte si, kde jsem, no, protože poměrně dost jako jezdím.
Jo, já už vás myslím, že už musíme končit, takže já se taky rozloučím. Tak když tak ještě se rozlučte jenom větu, že se loučíte.
Loučím se a jsem ráda, že jste mě teda pozvali. Děkuju moc. Díky moc.
Já se taky loučím z Brna, Nicole Blankenship, pod pseudonymem je na Rose a přeji všem posluchačům Rádia Slobodný vysílač krásnou neděli.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.